Marako esulalo kitomonet kangon.
Kosodi esalito aparasha arei. Eroko epuchitilo kalele mka imugatin lumami tubunito ikedolo. Komoata lusasedotin lupetika ikewarikak eponelo kikamunet kapirianud ka ayaranges. Narai kobalas ebe.
Mereto mapakina epuchit. Kinye diate chele tadjaun otunga.
Na kejar nges betania. Togolo ka simon lo katapon. Iboye enyami. Kubu aberu na kejai ekube. Loka kinyet na ilai naka etiailo epol. Na euruma. Kubuange kube. Kubukok akouke. Konye kojasi chelu kenyinyo ras. Kote manaros atiar.
Kanukinyo emadingi kinor akinyete kupone kangol. Nara itike pedo na kwela rakinyetengi na denari na kwete uni kaete depare da kokora na kinailu kichan.
Kitoro na ya. Konye kotema Yesu atiar.
Kinye kisi. Kanukinyo itialo longoto ngez. Keswama keonga swamu na ejok. Nara ya parasi ya kere ejasi lukichan nepepe kayez. Ido na ikototori pedo reta iswama kini kesinu ejok. Konye yongu mamu kija kayesa parasi ya kere. Eswamanu epedorit. Ageika nyonyo ikini akakuwa na kinyete kanuka edare. Ido abeti katemari ya satiar. Neeli monokini ya kironu kajoka kakoto maa kuwa pinikere. Ngini na eswama aberu na ilimorio aki itu ntoringez.
Konyoyo da iskariot. Loke radio pete koto mono kaluare. Koloto mamejias isasedoti lupeti. Tetere ije ikiningez mamakej. Kosodete na kirariata kiala mikinos. Kisumunoto aina kininges arupian. Komo apak na ejokiari aijai kininges mamakej. Kapara na surit na kaimugatin lumami tubunitoi. Na earere luka aleleng. Kotema si kekesisi akinges atiar.
Aibo ikoto kaloto ketemokis konyamak luka aleleng.
Kiyakia iare koke sisi akake kotema kes atiar.
Kolotore, iriamu no siyasi ketungana nlo ibuo kita motina kakipi. Kotupa singez, kere na elo mari, kolimo kise lo pete togo ebe. Ebaleke sisi na kinani ebe, anibo akagola na kipe jok. Ne anyama kini lukale lenge nepipiki kake sisi ak. Kitodi kini ngesi esagola na epolo na kukuju epesitai itemo kino. Kitemo no kisi neni kanuok.
Konyoutu ikeke sisiak, koloto ore, kodomut kwape kelimo kinitor, kitemo kis lukaleleng. Nakimu koki akwap, kobune pepe kalu tomon kaluare, napibo yete enyamete, kotema Yesu atiar.
Abeti katema Yesu atiar, etiopite kayesi loki mori keon kabila kini natepotet.
Kogeoto akadakin, kotema nasi ediopet ediopet atiar.
Engo chan atia.
Kotema kes atiar.
Ediopete kotomo no kaluare, loki chunyi keonga tibo. Naare losio kokuloka etungana ni kwape iwadi katereka nukeng. Konye itukui etungana ni ngolo ebi lakino kokuloka etungana ni botet. Tie joko kama ketungana ni kangoli arae mamuke urunitae.
Napenya mete. Kolem emugati kedao aisirereng, kobilibil, koina kakes, kotema atiar.
Kolemu tu, loongesa kakuan.
Kolemu akolida, kedao aimal, koina kikes, komatata kere, kotema kes atiar.
Nukesa kaokoto nuka etutuket, nuebu koroska nuka ikepuak. Abiti katemaria satiar. Mama masibo bochiti nuka raito na kaemu sabibu. Kito na parani ya na masia nukiteti ya kakotoma ajakanu tunakaedeke.
Na kedauni ata ayore ekosho, koloto moruloka iseitunin, kobala Yesu kes ebe.
Iguikino sieskere, na hari wadikata ebe, ebunga iru arwe kechokon, isiara kino samere kekin. Konye kada wajarun, kingare nikinete yesi ya loste Galilaya.
Konye kote ma Petero nges atiar.
Karada kigwi kinos kere. Konye eengo mam.
Kote ma yes nges atiar.
Abeti kate marijo atiar. Lulo ako arena. Ringae kokore rui kino irwa na arei. Kinyere ong irwa na uni.
Konye kiata kangesi noi kobala ebe.
Karada kebu sakini tatu anare kajo. Mamu kangeri jo chut.
Lucheda kere kinereta kwape kwangin. Kodolo kisi aibois eke kiror gete semane. Kobala ngesi ikeke sisiak ebe.
Kibo ikinosine, kelipi bereng.
Koyanga Petero ka Yakob kayokana nepepe kanges. Kogeo ainongana kininoika aboron. Kotema kes atiar.
Iturure noeka ta piara tanare. Kosalata yesine kukwenyete.
Kikunyak nendio kasilon. Kibiror eboborea. Kilip ebe. Arai kepedoros kinach esa wangon. Kobala ebe.
Aba, papa. Kere pedoros kama akun. Kole maraya kolina. Konye merenu akote on. Dimara enu ikoto ijo.
Kobong. Kodum kese jotete. Kotema ngis Petero atiar.
Simon, ijoto icha ijo. Mami pedore ikwenye sawe diopet. Kukwenya kilipa. Kinye isaloma rachodunio. Ekoto be moyo. Konye kalanyana kuan.
Kikunya bobo. Kilip. Kinera akiro kwa pekwa. Kobong bobo. Kodumu kes ejotete. Narai eluranaros ajo. Mam apot kojenutu nebungo kinetenges. Kobong bobo na kiuniet. Kotema kesatiar.
Iroko kereka ijotete. Iengito. Asodo. Adolue sawa. Kowany. Inakini okokulo kaetunga nani akani ninu kaika diakanarak. Konyo utu. Kaloto. Kowany. Eapie ilo kabilaki ebotet.
Atipet na pinera. Kodolu yoda. Idiopete kotomon kaluare. Koupas kekoded. Loke jas ikilenga ka ibelay. Epote kama ejas isasedo tinlupeti ka ikewarika ka imakio. Oina kinitekes loke bila kininges ebotet anyunet. Kobala ebe.
Lo anuyem nyesingol. Kika mutunges koyanga si ikokito.
Na pekedolu. Atipet koloto mameja Yesu. Kobala ebe.
Rabi.
Konunoi. Kuriosi ya kechekanin kika mutunges. Konye diopete kakesi ukebuete eyapie. Oute kekileng, nomo ebule siti lokaise seroti lopeti, ujepa kiki. Kobongo kiesu kotema kesa atia.
Ilo mutu teniesi kikilenga kaibelai, haikamu neong, bala ekangatan, ajane na kaisingini paranto mao yekalu, isisya nakini koma mkikamu nete, kunye ajautu nu teteredo lete nuki wadikatai.
Kusodete kojala kisingesikere, kokerata. Kotupa etelepate diopet. Loki jelo kinite goelo kebaputa bon. Kikamutunges. Konye kinyek egoelo kebaputa koker imujalal. Koyanga si Yesu mameja ilo sasedoti lopeti. Kotukono kinotor isasedoti nlupeti. Kereka imakyoka ikewari kakada. Peteroda kotupite kama elwana. Kitoni toma alaro naka lo sasedoti lopeti. Kiboyete nepepe kikejana kinak, ipieri akim. Komoata isasedoti nlupeti ka aurianet kere ikajenak aluikini Yesu. Tetere earete, mam edomona. Na arai apotuluipu kitejenu tunu kaingal. Konye mam emorikikina akeche itejenun. Kobuata iche, kitejenu tunu kaingal, kobala sebe.
Kipo isho keira singeseba lebe, akes eng e kalulo loke edukyo kakanin. Adukuni eche kotoma aparasha unilo mam edukyo kakanin.
Karaida kwangin, mama aitejenu ni kech emorikikina. kobolo sacerdoti lopeti kokiding kingit Yesu ebe
mamu chabo ibongo kinakiro anyo ikangun nweteje ntungun alwiki njo
konyenges kililing mam ebongo kino akirot kingit bobolo sacerdoti lopeti kotema atiar
irai kerekajo Kristo okokoloka loituri toi
kotema Yesu atiar
Eongongo pengol ido iyanyune terwa ruo kokuloka etunga nani boye ikakana kote tena ka pedor eupunos kidono lukaku
kochilo sacerdoti lopeti kenapen kobala ebe
inyobo kipudar boboy kajenak ira sayenyana kinike iwamito sanu
otubo kiskere ebe usakini atwanare oke utiche ai mwana kin ai mul morapa kes ake konyen dipidi poto kobalas ebe
komura
ike jana kina kada luke yangarete kibapana singes kosori na kejar petero kwap alaro kobu adio pet ka kejana kinak nokalo sacerdoti lopeti koany petero ipieri akim kosese nenges kobala ebe
ijaina ni jodane pepeka enasara yote je Yesu
konye konger kobala ebe
mamu ajeni ido mamu apupinu inera ijo
koloma kinga kitone lo marere koruik ekokor koany akejana kinani yanges kogeu bobo alimokini ngulu kebwete kanen ebe
erai lolo kech
Konye kongere bobo. Apak edit bobo. Kolimo kispetero luke buete kanen ebe.
Abeid, irai ijo lokech. Narai, irai ijo egalilayat.
Konye kogeu eilamka ayapo ebe.
Mamu yango ajeni etungana ningolo ilimito yesi.
Atipede koruike kokor irwana kiareid. Kit petero akrot na kelimo kini Yesu nges ebe.
Ringa eko koro kerui kino irwa nare, kinyeri eong irwa nauni.
Komola weke tau, komony.